Մաս 3. Սրբազան ուղի Վերջին ժամանակները Սիլվիան իրեն լավ չէր զգում։ Ասենք նա արդեն վաղուց էր հիվանդ, բայց այն առավոտ նա արթնացավ բոլորովին ուժասպառ եղած։ Ձեռքերն ու ոտքերն ասես կապարով էին լցված։ Նա դժվարությամբ վեր կացավ անկողնուց, որտեղ էին անցած գնացած զարթոնքները, աշխուժությունը, երբ արտևանունքների առաջին իսկ թարթումից հետո գիտակցությունն ազատվում էր քնի իշխանությունից, և նույն ակնթարթին էլ սավանները մի կողմ գցելով, մերկ ոտքերն արդեն շոշափում էին փոքրիկ գորգը, և փոքր ուժեղ ոտնաթաթերը բավականությամբ իրենց մատներն էին բացում։ Իսկ այսօր, նախքան վեր կենալը, նա երկար նստեց անկողնում, ամբողջովին թուլացած, քրտնած, շնչակտուր։ Նա դողում էր և ուժ չուներ նույնիսկ տնային զգեստը հագնելու։ Հսկայական ջանք գործադրելով, Սիլվիան սկսեց հագնվել, բայց քանիցս կանգ առավ ու նստեց հանգստանալու։ Նրան չէր հերիքում ոչ այնքան ֆիզիկական, որքան կամքի ուժը, որովհետև այն շարժումներից յուրաքանչյուրը, որոնք առաջ արվում էին զուտ ինքնաբերաբար մեկը մյուսի ետևից, կանխելով իրենց հաջորդականության մասին միտքը, հիմա կամքի լարում էին պահանջում։ Մազերը սանրելու համար բարձրացրած ձեռքն անզորությամբ ընկնում էր կամ քարանում օդում, և հարկ էր լինում ամեն վարկյան նրան ստիպել շարժվել։ «Դե շարժվիր, դե»։ Այդ ամենը ծայրաստիճան հոգնեցնում էր, և չնչին ջանքը շնչարկելություններ առաջացնում։ Հայլու մեջ նա տեսնում էր մի անառողջ դեղնած դեմք, իսկ սաների ատամների արանքում թափված մազերի փնջիկներ, ինչպես են թափվում։ Քունքերը սկսել էին ճերմակել։ Նա արհամարանքով ու կարեկցությամբ ժպտաց իր պատկերին։ Եվ միայն մի բանում էր զգացվում նրա անցած գնացած ավյունը, այն դաժան դատավճռում, որ նա բարբարում էր ողորմելի, անպետ քնոտի դարձած այդ մարմնի հասցեին։ Նա անխնակ քննում էր այդ մաշված հյուսվածքի յուրաքանչյուր կտորը, և երբ ձեռքը դիպավ փորին, սուր ցավը դանակի հարվածի նման խոցեց Սիլվիային։ Լոգարանի եզրին մերկ նստած, նա ամբողջ մարմնով կծկվեց, կռացավ դեպի ծնկներն ու երկու ձեռքով սեղմեց ցավոտ տեղը։ Ցավն անհետացավ, թաքնվեց ինչ-որ տեղ ներսում։ Բայց Սիլվիան դեռ շարունակում էր մնալ նախկին վիճակում, սպասելով, թե ցավը երբ է արձագանքվելու մարմնի խորքում։ Վերջապես նա շտկվեց, ձեռքը սահեցրեց ձախ ազդրի վրայով և պահեց թեթևակի ուրած ծնկի մոտ։ Շատ սպիտակ մաշկը ողորկ էր, ուժեղ ձգված, իսկ ոտքը ծանր էր թվում, ասես քարից էր։ Անկասկած, ահա հենց այստեղից է ծնունդ առնում իր մշտական հոգնածությունը։ Սակայն հոգնածությունը միանգամայն դատարկ բան էր նրա հոգին ծվատող խռովքի համեմատությամբ։ Թե որտեղից էր այն, Սիլվիան չէր հասկանում։ Որևէ ակնհայտ պատճառ չկար։ Կյանքն ընթանում է այնպես, ինչպես որ պետք է ընթանար։ Նա, Սիլվիան, ծերանում է։ Ուժերը, առողջությունը, ամբողջ կյանքը գնում են գրողի ծոցը, և նա գիտի, թե ինչու, իսկ երբ գիտես, թե ինչու, և եթե դու մաշել ես քեզ, մաշել գիտակցաբար, սեփական կամքով, հաճույքը լիաբուր վայելելով, կանգատվելը մեղք է։ Փողերիդ դիմաց մի բան էլ ավելի ես ստացել։ Սիլվիան հակված չէ սակարկելու, երբ նրան արժեքավոր բան են առաջարկում, այնպես, ինչպես հակված չէ սակարկելու գործերում։ Չի զլանա վճարել, ուրեմն, որտեղից է այս ընկճվածությունը։ Ամբողջ օրը նա մնաց նստած, ոչ մի տեղ դուրս չեկավ, տանը ոչ ոք չկար։ Բերնադետան և նրա ամուսինը, օգտվելով Սուրբ Երրորդության օրվա առիթից, մի քանի օրով ավտոմեքենայով մեկնել էին Բայոնա։ Սիլվիան ընդարմացած նստել էր գրասեղանի բաց գզրոցի առջև, մեկիկ-մեկիկ նայում էր հին նամակները, բաց թողնում ձեռքից և աչքին ընկածը որևէ տողից ընկնում մոռացության մեջ։ Ճակատը հոնքերից վերև ցավում էր։ Ցավին կերակցությամբ նա այնքան էլ միայնակ չէր զգում իրեն։ Երկար դատարկ օրն անցավ։ Սիլվիան հանկարծ հայտնվեց գիշերվա շեմին։ Երևի ժամանակ առ ժամանակ նիրհել էր։ Նա սկսեց անհանգստանալ, հուզվել, որ ժամանակն այդպես արագ էր անցել։ Ցանկանում էր կանգնեցնել այն։ Մատուցեցին երեկոյան թերթերը։ Սիլվիան անկողնում պարկած անշտապ բաց արեց դրանք։ Անտարբերությամբ աչքի անցկացրեց պատահարների խրոնիկան։ Վերջին նորություններում 5 հակիրճ տող։ Ֆլորենցիայում ֆրանսիացին զոհ գնաց մահափորձին։ Նա ուրիշ ոչինչ չկարդաց, բացի այդ առաջին տողից։ Նրան թվաց, թե ինքը ոչինչ չի կարդացել։ Ասենք, այդ տողի վրա էլ ուշադրություն չդարձրեց։ Լույսը հանգցրեց։ Հոգնածությունը կաշկանդել էր ամբողջ մարմինը և թերթն էլ մնաց վերմակի վրա ընկած։ Քուն, տձև փոս։ Թե այդ տձևությունը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ առանց դաթարի, ձանձրալիորեն իրար հաջորդող ձևերի ժամանակավոր մոռացություն։ Դու կարծես բերանը կապված և դատարկության մեջ նետված պարկի մեջ ես, առանց օդի և լույսի, և ոչ ձեռքեր ունես, ոչ շնչառություն, ոչ աչքեր։ Եվ այդպես ամբողջ գիշերն էր։ Սիլվիան փորձում էր դուրս գալ, կտրում էր պարանները, որոնցով կապկպված էր պարկը, և ուժասպառ լինելով նորից ժամերով ինչ-որ տեղ էր ընկնում։ Երբ վերջապես նրան հաջողվեց ազատվել պարկից, վառեց լամպն ու տեսավ, որ ժամը 12-ը դեռ չկա, մի ժամ էլ չէր քնել։ Անտանելի անձկությունը սեղմում էր նրա կուրծքը։ Սիլվիան մի գիրք վերցրեց ու փորձեց կարդալ։ Բայց աչքերը տողերի վրայով սահեցին վերև ու նկատեցին անկողնուն ընկած թերթը։ Նա վերցրեց այն, առանց իրեն հաշիվ տալու գտավ տողը, ուր գրված էր Ֆլորենցիայում զոհ դարձած ֆրանսիացու մասին, և այնուհետև կարդալով «Ռիվիերա» սրտում ծակոց զգաց։ Միայն այդ պահին նա հասկացավ, որ այդ անունը հավանաբար կարդացել էր թերթն առաջին անգամ աչքի անցկացնելիս։ Եվ թերթը ձեռքին, հայացքը տարերին հառած քարացավ։ Այնտեղ սևով սպիտակի վրա տպված էր «Ռիվիերա» սպանվեց Արնոյի ափին, սև բլուզավորների հետ ընդհարման ժամանակ։ Սիլվիան թոթվեց ուսերը, մի կողմ շպրտեց թերթը, նորից հանգցրեց լույսն ու աշխատեց գիտակցությունը սուզել խավարի մեջ։ Հանկարծ այդ ինչ մտավ իր գլուխը։ «Այ թե տխմարն եմ, միշտ մի բան կհնարեմ»։ Չէ՞ որ այնտեղ սևով սպիտակի վրա տպված է «Ռիբիերա» և ոչ թե «Ռիվիերա», առկա է «Բտարը»։ Սիլվիան շրջվեց մյուս կողքին։ Եվ այնուամենայնիվ ավելի հանգիստ էր մտածել, որ քույրն ու քրոջ որդին գտնվում են Շվեյցարիայում։ «Փառք քեզ Աստված»։ Այդ գիշեր նա մի քանի անգամ ինքն իրեն հիշեցրեց Շվեյցարիայի մասին։ Բանականությունը վերջապես տեղի տվեց, բայց բնազդը ոչ։ Եվ Սիլվիան վախենում էր իրեն խոստովանել, որ ամեն անգամ աստիճաններին ոտնաձայն լսելիս շունչը պահած լարում է ուշադրությունը։ Անկուն գիշերին փոխարինելու եկավ առավոտը, և այնուամենայնիվ շնչելը հեշտացավ, հեռագիր չկար։ Իսկ վատը լուրերը չէ որ շուտ են տեղ հասնում։ Ստացավ, բայց ոչ հեռագիր։ Բացիկ, բարի լուրերով։ Բարի լուրերը երբեմն վատ լուրերից ավելի ահավոր են լինում։ Նամականիշի լայնքով աչքի էր զարնում Ֆլորենցիա կնիքը և գրել էր մարկը։ Արյան ալիքը հորդեց դեպի աչքերը։ Սիլվիան հանկարծ կորցրեց տեսողությունը, և նորից այդ թափանց ծակող ցավի փորը ներքևի մասում։ Սիլվիան ճկնում էր ազատվել մշուշի քողից, ուզում էր կարդալ բացիկը, բայց ստիպված էր սպասել, մինչև ալիքը ետ գլորվի։ Ձեռքերը դողում էին։ Գրել էր մարկը, կնշանակի ողջ էր։ Ամսի քանիսին էր գրել։ Երեկ չէ մյուս օրը։ Մարկը ուրախ էր, քնքուշ ու ծաղրասեր։ Նա բարեկամաբար կատակում էր իր հին մտերմուհու հետ։ Նրան ուղարկել էր Բրերի թանգարանում պահվող Կրիվելիի տիրամայրը մոմով նկարի արտատպությունը։ Անաղարտ, նուրբ, փոքրինչ չոր դիմագծերով վճռականություն արտահայտող շրթունքներով գեղեցիկ, թարմ ու առողջ, փառահեղ ու պարզամիտ կինը բազմել էր եզրերը պտղադրասանգներով զարդարված ամփովանու տակ դրված գահին ու երկարամատ գեղեցիկ և ուժեղ ձեռքը մեկնած տանձ է տալիս մանկիկին։ Իսկ մյուս մանկիկը Փարիզյան ծաղրասերը գրում էր. «Ճանաչում ես»։ Եվ իսկապես, Սիլվիան նմանություն ունի այս տիրամոր հետ, ավելի ճիշտ նմանություն ուներ նախկին Սիլվիան։ Կնշանակի, Մարկը մինչև հիմա նրան տեսնում է այդպիսին։ Այնուհետև նա գրել էր. «Իսկ գահի շուրջը քո հաղթանակների պտուղներն են, այն ամենայնիվ ընտիր բեռ է, այսինքն տանձեր, իսկ ոտքերիդ մոտ դրված փոքրիկ մոմը ես ինքս եմ»։ Իմ հարազատ չարաճճի։ Եվ այս ամենը նա գրել էր բացիկի վրա, այլ ոչ թե փակ նամակում։ Ու նաև գրել էր. «Ոչ, խնդրում եմ, դեմքիդ այդպիսի բարկացած արտահայտություն մի տուր, ներիր ինձ, ես խելագարվել եմ, ինձ արփեցնում է այստեղի ոսկե արևը, ինչպես նաև ամբողջ շրջապատը, հնամյա քարերը, նորօրյա ծաղիկները, այժմյան և անցյալի չքնաղ գույսերը. Ահ, ինչ գեղեցիկ է այս ամենը, ինչ լավ է ապրելը. Սիրելիդ իմ պառավիկ, դու ինչու չեք ար մեզ հետ, այնպես եմ զգում քո կարիքը. Երբ քեզ տեսա այդ նկարում, քիչ մնաց համբուրեի տիրամորը, բայց վախեցա Այսիային ասել այդ մասին. Ապա մոտեցրու կզակդ»։ Այս խելար տղան հավանաբար հարբել է արևից, ինչ ջահել է նա, ինչպես այս ջահելանում նրան լսելով։ Սիլվիան ծիծաղելով կզակը մոտեցրեց ու համբուրեց բացիկի վրա խնամքով գրված տողերը։ Իսկ հետո դարձյալ խավար, դարձյալ անձկություն։ Սիլվիան բացիկի ուղարկման ամսաթիվն ու ժամը համեմատեց պատահարների խորագրի տակ նշվածի հետ։ «Ոչ, անկարելի է, այդ մասին մտածելն անգամ հանցագործություն է»։ Երեք առավոտից մինչև հիմա հո տասնյակ անգամ կհասցնեին հայտնել ինձ։ Պարզապես հիմար պառավ եմ։ Բայց արդեն րոպե անց նա անկողնուց վեր թռավ ու սկսեց հապճեփակնվել։ Կյանքում առաջին անգամ նրա դողդողացող մատները անմիջապես չգտան կոճակները, խառնեցին ճարմանդները։ Եվ նույնիսկ առանց սուրճ խմելու, սուրճ խմելը ևս մտնում էր վերկացի ծիսակարգի մեջ, Սիլվիան դուրս եկավ տնից, Ֆլորենցիայից ստացած բացիկը իրանակալի մեջ դրած։ «Հիմար եմ, դե իհարկե իսկական հիմար»։ Որովհետև ուշադրություն չդարձնելով ուրած ոտքին, իսկ Սիլվիան գլուխ էր հանում հիվանդություններից և կռահում էր, որ բանը բուրդ է, նա որոշել էր ոտքով բարձրանալ Մոնմարտրի բլուրը և աղոթել տաճարում։ Այդպիսի երդում էր նա տվել իրեն։ Ատամները սեղմած նա բարձրանում էր աստիճաններով և քարշ տալիս անիծյալ ոտքը, ինչպես տաժանակիրը ռմբագունդը, իսկ վերջում արդեն ուղակի ձեռքերով էր ոտքը աստիճանից աստիճան տեղափոխում և այդպես բարձրացավ բոլոր 225 աստիճանները։ Սիրով ծնկասող կգնար, բայց վախեցավ, որ չի կարողանա ոտքի ելնել։ Նա բոլորովին ուժասպառ էր եղել։ Գիտակցությունը հազիվ չկորցնելով, ծնկի փլվեց տիրամոր արձանի առջև։ Աղոթում էր, աղոթում, բայց նրան ոչ մի կերպ չէր հաջողվում մինչև վերջ ասել գոնե մի աղոթք, մտքի թելը շարունակ կտրվում էր։ Սուրբ խոսքերը մոռանալով, նա համառորեն անհողդողդ, գրեթե սպառնալիքով կրկնում էր. «Նա ողջ է, ողջ է, նա ողջ է, ուզում եմ, որ նա ողջ լինի»։ Նա ուզում էր, որ Աստվածը ենթարկվի իր հրամանին, և հրամանը կրկնում էր մինչև ուժասպառության աստիճան։ Վերջապես նա լռեց, որպեսզի շունչ քաշի։ Ոչ գլխում միտք կար, ոչ սրտում արցունք։ Նա աչքերը վեր բարձրացրեց, նայեց իր վրա խոնարհված տիրամորը և հիշեց մյուսին, նրան, որն այնքան նման էր իրեն։ Նա ոչ մի րոպե չշփոթվեց այն մտքից, որ նման համեմատությունը սրբապղծություն է։ Տիրամոր հետ խոսեց հավասարի նման, կարծես դիմում էր հայլու մեջ անդրադարձվող իր սեփական պատկերին։ Նա ասաց. «Ուզում եմ, ուզում եմ», ասես նրա, «մյուսի փոխարեն ինքներ կանգնել պատվանդանին»։ Բայց այն մյուսը, որ կանգնած էր Սիլվիայի առջև, առաջվա նման տխուր էր ու անօգնական ձեռքերն էր տարածել։ Նա չէր ուզում։ Սիլվիան, որ մի պահ նիրհել էր նրա ոտքերին հենված, խուլ ձայնով ինչ-որ բան քրթմնջաց և ցասումը համակեց նրան։ Նա նորից սկսեց ստեպ-ստեպ փնփնթալ միևնույն խոսքերը և բարձրաձայն պարզ ու հստակ ասաց. «Նա ողջ է, ողջ է»։ Սիլվիան փորձում էր կաշառել Աստծուն։ Փող էր առաջարկում նրան և հետո ինչ-որ անիմաստ բան էր, բարեպաշտության և ոչ բարեպաշտության ուխտեր, երթվում էր հոգու և մարմնի վրա վերցնել ցանկացած ապաշխարություն, ուսերին դնել ցանկացած չարչարանք, ենթարկվել ցանկացած տառապանքների միով բանիվ, թոթովում էր միանգամայն անհասկանալի կիսազառանցական խոսքեր։ Բայց Աստծո ինչին էր պետք այդ ամենը։ Սիլվիան զգաց դա ու պահանջեց. «Ախր ես չգիտեմ, դու ինքդ ասա, կանեմ ինչ որ ցանկանաս»։ Եվ նետվեց հնազանդության անդունդը, ստիպեց իրեն նետվել, բայց հազիվ ընկղմվելով ոտքերի տակ զգաց հատակը։ Պարզվեց, որ իր անդունդը խորը չէ։ Եվ Սիլվիան նորից երես առ երես հանդիպեց իր տոչորված հոգուն, վերքի պես կսկծացող իր եսին, որ չէր կարողանում ընկնել մոռացման մեջ։ Նա եղունգներով ճանկռում էր իր թե հոգին և թե մարմինը, հուսալով, որ այնտեղից հավատի հեղեղ դուրս կհորդի, կհասնի նրա երեսին, ով քնած է, ով կարող է և չի ուզում, և այդ հեղեղը նրան կհարկադրի ենթարկվել իր կամքին։ Բայց հեղեղ դուրս չհորտեց, և նա, ով քնած էր, չարտնացավ քնից։ Ոչ, նա քնած չէր։ Սիլվիան զգաց, որ մի քիչ իջեցրած կոպերի տակից նա հետևում է իրեն։ Եվ հանկարծ նրա գլխավերևում ասես որոտ ճայթեց, կատարվեց։ Օ, ոչ նրա կամքով, նա հո քարացած է, անզոր համր։ Սիլվիան հասկացավ այդ, նայելով իր գունատ թևարկուին նրան, որ Աստծո գահի մոտ տարավ իր աղաչանքը և բերեց պատասխանը։ Մերժումը կարդացվում էր նրա անօգնականորեն տարածած ձեռքերում, իմ իշխանությունից վեր է։ Այդ դեպքում ինչու են աղոթում քեզ։ Սիլվիան կատաղորեն մի կողմ հրեց փոքրիկ նստարանն ու ծնկած տեղից ոտքի կանգնելիս շուռ տվեց այն։ Նա նույնիսկ չլսեց դղրդյունը, որը խուլ կերպով կրկնեցին կամարները։ Նա միայն լսեց, թե ինչպես իր ուղեղում որոտաձայն հնչեց խղճուկ արդարացումը. «Ես ոչինչ չեմ կարող, դա ճակատագիրն է»։ «Եվ դու դեռ համարձակվում ես քեզ Աստված կոչել, Ստախոս, Ստախոս, դու պարզապես ճակատագրի հլու հնազանդ շունն ես, պարզապես շունը»։ Սիլվիան խոսում էր ամբողջ ձայնով։ Բարեբախտաբար շուրջը գրեթե աղոթողներ չկային, իսկ մոտերքում նստածները միայն փնփնթոց անհասկանալի բառեր լսեցին։ Երբ տաճարի պահակը աղմուկի վրա եկավ իմանալու, թե ինչ է պատահել, տեսավ մի կնոջ, որ աթոռները մի կողմ հրելով մոլեգնաբար գնում էր դեպի ելքը։ Սիլվիան կրկին հայտնվեց մեռած երկնքի տակ, իր ոտքերի մոտ օղակաձև փռված մեռած քաղաքի վերևում։ Ամեն քայլին սայթաքելով, նա սկսեց ցած իջնել յոթ վշտերի ուղաբերդ սանդուղքով։ Եվ այդ պահին վշտերի թիվը մեկով ավելացավ։ Սիլվիան ջղաձգորեն կարչում էր բազրիքից, վախենալով ընկնել։ Առանց այդ էլ նա շատ շուտով կվերադառնա, նա գիտեր, թե իրեն ինչ է սպասում։ Զարմանալի բան, հիմա նա արդեն չէր կասկածում, իսկ չէ որ գիտեր ոչ ավելի, քան երբ գնում էր տաճար, նա ամեն ինչ գիտեր, և անմտություն կլիներ այդ վիճարկել։ Որքան ցած էր իջնում սանդուղքով, այնքան նրա չարությունը այնտեղ վերևում բազմածների դեմ մեղմանում էր։ Նրանք անզոր են, նրանք նույնպիսի պարտվածներ են, ինչպես ինքը, ինչպես բոլոր այն դժբախտ հիմարները, որոնք իրեն ընդառաջ էին բարձրանում նույն աստիճաններով, որոնցով ժամ առաջ ինքն էր բարձրացել։ Նա ուզում էր բղավել, «Մի գնացեք այնտեղ, նրանք, ովքեր այնտեղ են, վերևում, ընդունակ չեն անգամ իրենց օգնելու, էլ ինչպես կարող են ձեզ օգնել»։ «Դուք հո տեսնում եք, որ նա նույնպես մեռել է, նա, կնոջ որդին, իրենց որդին, երկնային որդին»։ Սակայն ցասումը, ինչպես որ վերջին ուժերը, աստիճանաբար լքեց նրան։ Նա հազիվ հազեր քարշ գալիս։ Անմարդկային ջանքեր թափելով նա հասավ տուն, ու թեև հպարտությունից ու համառությունից երբեք ոչ մեկից օգնություն չէր խնդրում, ստիպված էր դիմել դռնապանուհուն, որը թափառում էր շքամուտքի առջև։ «Դուք ինձ չեք օգնի բարձրանալ, Տիկին Բուարո»։ Նա չէր լսում, թե ինչ է ասում իրեն բարեսիրտ Տիկին Բուարոն։ Բայց երրորդ հարկի հարթակին նա տեսավ իրեն սպասող Ժորժին։ Նա գիտեր, որ այդպես էլ կլինի։ Ժորժը սև էր հագել և լալիս էր։ Սիլվիան լաց չեղավ, նա միայն հարցրեց. «Այդ դու ես, Ժորժ»։ Սիլվիան բաց թողեց Տիկին Բուարոին, որը դեմ չէր մնալ ու լսել։ Նա Ժորժին ասաց. «Սպասիր, հիմա բանալիները կգտնեմ»։ Ապա բացեց դուրը, ներս մտավ, կողպեց դուրը։ Եվ երբ երկուսով հայտնվեցին ննջասենյակում, Ժորժը, արդեն հեկեկոցը չզսպելով, ձեռքերը մեկնեց նրան ու մրմնջաց. «Սիլվիա, Սիլվիա»։ Սիլվիան պատասխանեց. «Այո, այո, ես արդեն գիտեմ»։ Եվ աչքերը փակ, ուժասպառ, խիստ գունատ, կիսամեռ ընկավ բազմոցին։ Եվ միայն այդ ժամանակ հրամայեց Ժորժին. «Դե, իսկ հիմա պատմիր»։ Ժորժը, որ հանգստանում էր Շվեյցարիայում, հեռագիր ստացավ, որով Անետան խնդրում էր նախապատրաստել Սիլվիային։ Նա գիշերային գնացքով Վանյայի հետ եկավ Փարիզ և իսկույն ևեթ վազեց Սիլվիայի մոտ։ Սակայն ի զարմանս նրա, Սիլվիան արդեն բավականաչափ նախապատրաստված էր, իսկ որ գլխավորն է, չցնցվեց, չբղավեց, արցունք չթափեց։ Եվ միայն իր պատանեկան հսկայական վիշտը լալով ամոքելուց հետո, որը մեղմանում է արցունքի վտակների հետ բուռն կերպով դուրս հոսելով, Ժորժը նկատեց, որ իր առջև փակ աչքերով բազմոցին նստած Սիլվիան մեռելի պես գունատ է։ Եվ վախեցավ։ Նա ճանկեց Սիլվիայի սառույցի պես սառը ձեռքերը, ձեռքը դրեց ճակատին, շոշափեց նրա սրտի բաբախյունը և նրան սեղմեց գրկին։ Սիլվիան առաջվա նման լուր էր, միայն կոպերը վեր բարձրացրեց, բայց նայում էր ուրիշ կողմ։ Ժորժն իր ուժեղ թևերով բազմոցից բարձրացրեց նրան ու տարավ անկողնու մոտ, հանեց նրա շորերը։ Շորերը հանելով, փորի ներքևի մասում ուռուցք նկատեց ու հասկացավ, թե ինչ վտանգային սպառնում։ Մինչև բժշկի գալը ինքը կալանդ դրեց ուռուցքին և Սիլվիային ստիպեց անկողին մտնել։ Սիլվիան թույլ էր տալիս իր հետ ամեն ինչ անել և անգամ չէր շարժվում։ Ժորժը իզուր էր նրան խոսեցնելու փորձեր անում, առաջվա նմանի պատասխան ոչ մի բառ։ Այդ ժամ Ժորժը նստեց անկողնու գլխավերևը և վճռեց խնամել հիվանդին։ Նա չգիտեր ինչպես վարվի։ Վանյան տանը մնացել էր մենակ, իսկ այստեղ Սիլվիան էր, որին չէր կարելի լքել այդ պահին։ Սիլվիան կռահեց նրա երկնդրանքը։ Հսկայական ջանք գործադրելով, նա աչքերը բարձրացրեց աղջկա վրա և ասաց. «Տղան սպասում է քեզ, գնա նրա մոտ»։ «Բայց ես չեմ կարող ձեզ մենակ թողնել այստեղ»։ «Ոչինչ, ես ընտելացել եմ»։ «Իսկ եթե հանկարծ ու որևէ բան հարկավոր լինի ձեզ, ինչ կանեք այդ դեպքում»։ «Այնինչ սովորաբար արել եմ, մի կերպ յոլա կգնամ»։ «Բայց ձեզ վնասակար է շարժվելը»։ «Չեմ շարժվի, կպարկեմ ինչպես նա»։ Ժորժը ցնցվեց և նրա երիտասարդ աչքերից կրկին արցունքներ ցայտեցին։ Նա թաց այտը հպեց Սիլվիայի այտին և Սիլվիան իր շրթունքներին զգաց նրա արցունքների աղի համը։ «Դու երջանիկ ես, որ կարող ես արտասվել»,  ասաց նա։ «Իսկ հիմա գնա, ուզում եմ մնալ մենակ, մինչև երեկո անկողնուց վեր չեմ կենա»։ «Երեկոյան արի, ես պետք է դուրս գամ տնից»։ Արցունքներն իսկույն չորացան Ժորժի աչքերում, նա վեր ցատկեց տեղից և անսպասելիությունից նույնիսկ ճիչ արձակեց. «Այո, պետք է դուրս գամ»։ Ժորժը վճռականորեն ասաց, որ դա անմտություն է, ինքը կտրականապես արգելում է։ Նա բարկացավ. «Պետք է դուրս գամ»։ Ժորժը հիշեցրեց, որ Անետան հայտնել է երեկոյան գնացքով իր ժամանելու մասին, և տեղնուտեղը Սիլվիան որոշեց գնալ կայարան քրոջը դիմավորելու։ Վիճելն անօգուտ էր։ «Բայց դուք վտանգում եք ձեր կյանքը»։ «Մեծ բան է»։ Ժորժը բողոքեց, բայց Սիլվիան պնդեց. «Հերիք է, կգաս կոգնես ինձ, այլապես մենակ կգնամ»։ Ժորժը լռեց ու սենյակից դուրս եկավ։